Radijska kateheza.
Dobar večer, drage poslušalke in dragi poslušalci. Lepo vas pozdravljam v oddaji Radijska kateheza v ciklu Verovati danes. Spet se bomo srečali z nekaterimi življenjskimi vprašanji in tema, o kateri želimo danes razmišljati, je, kaj nas čaka po smrti. Smrt je za vsakega izmed nas življenjsko dejstvo. Smo v dneh, ko se s tem še toliko bolj soočamo, saj nas praznika vseh svetnikov in vernih rajnih na to opozarjata. Tako si bomo med drugim zastavili vprašanja, ali obstaja življenje po življenju, ali naj se veselimo večnega življenja, kdaj bo prišel konec, kakšna so znamenja časov, bo Jezus spet prišel, kaj pomeni vesoljna sodba. Gospod nadškof Anton Stres, dober večer.
Dobro večer vam in vsem, ki naj jo poslušajo.
Na koncu bomo vsi umrli. Telo se postara in umre. Nesreča in bolezen nam lahko vsak hip pretrgata nič življenja. In potem? Je potem res vsega konec?
Po eni strani je to zelo globoko, ali pa najgloblje, človekovo izkustvo, izkušnja o lastni minljivosti, negotovosti, imamo res občutek, da visimo na nitki in da se lahko vsak trenutek ta nitka otrga, da enostavno svojega življenja ne obvladujemo do neke mere, ampak zelo malo. V resnici pa se nismo mi odločili, kdaj bomo prišli na svet in tako ne bomo mi odločati, kdaj bomo z tega sveta odšli. Torej, vse mine in te minljivosti je zapisano tudi naše človeško življenje. Mislim, da sva že tukaj v teh razgovorih uporabljala tisto prispodobo, ki ima Jezus v Evangeliju, ko pravi, da se krpa iz novega blaga ne more prišiti na obleko iz starega, izrabljenega, strganega blaga, ker novo blago je trpežno in če se prišije na staro obleko, ki je že preperelo, ki je že slabotno, potem seveda naredi še večjo luknjo, ker ne gre skupaj. No in to je prispodoba, ki se mi zdi zelo primerna tudi za naše življenje, kajti naše življenje skušamo pokrpati. Od medicine naprej skos krpamo naše življenje, ampak v nedogled pa to ni mogoče, pride trenutek, ko enostavno se pokaže, da smo minljivi, da je obdobje našega življenja kratko, dolgost življenja našega je kratka, je zapisal Preširn. Taka večna krparija ne more trajati. Gre za to, da se zavedamo, da tisto, kar sledi, ne more biti zopet nadaljevanje take krparije, kot je sedanje življenje, ampak tisto, kar pride, bo nekaj drugega, nekaj drugačnega, nekaj novega, nekaj boljšega. Seveda se človeku upira misel na smrt sebe ali pa drugih. Zdaj, vprašanje, včasih marsikdo reče, rajši bi jaz umrl na njegovem mestu, da bi vsaj on ali pa ona ostala še pri življenju, recimo, ker ima še veliko za narediti in podobne stvari. Skratka, tudi tega, kdo bo prej, kdo je bolj zrel, pod narekovaji, za odhod z tega sveta, tudi to so stvari, ki niso po naših željah. Mislim, da je Gabriel Marcel zapisal, da ljubim te pomeni, da ne boš umrl. ljubezen se pravzaprav upira smrti. Tu se potem pokaže, kako gledamo na življenje. Dosledni materialisti pač ne morejo drugega, kakor reči, da če je človek nič drugega, kakor zgolj snov, kakršna je tudi zunaj njega, v svetu materija snov, ki se menjava, ki nastane in mine, se pojavi in izgine, ki je dejansko zapisana nenehnim menjavam in s tem tudi spremembam, torej nastajanju in minevanju, taki potem tudi ne morejo nič dlje kot to videti, tudi ko gre za človeka. Ampak večina ljudi pa si išče neko drugo razlago ali pa neko drugo osnovo za svoje upanje. Danes je zelo v modi tako imenovana reinkarnacija. Se pravi, že prej nekoč smo živeli, potem življenje našaka zopet neko drugo življenje, kar je pravzaprav ena velika iluzija, slepilo. Kajti reinkarnacija pomeni, da se sicer naše življenje ponavlja v takšni ali drugačni obliki. Skratka, oblik reinkarnacije je tudi veliko, ampak na koncu pa reinkarnacija pripelje do izginotja. Ideal reinkarnacije ni v tem, da bi ta ponovna oživljanja trajala v nedogled. Reinkarnacija je bila izmišljena kot neke vrste postopno očiščevanje v različnih življenjih. Človek, pa živo bitje, je poklicano, da skozi različne oblike življenja pride do tiste popolnosti, ko lahko izgine. To se pravi, rešitev je v izginotju. Ko človek, tako kakor se kapljica potopi v morju, v oceanu, tako se to živo bitje, ki je v nekem trenutku bil človek, ko doseže svojo potrebno popolnost, tega prekletstva, bi lahko rekli, vedno novih utelešen, reši na ta način, da preneha bivati, da izgine v prabožanstvu. Skratka, zopet je to pravzaprav nek pesimističen pogled, to nekakor ni reševanje človeka, ampak je pravzaprav samo odlaganje tistega dokončne rešitve, ki pa zopet ni rešitev, ampak je rešitev v tem, da izgineš, da te ni več in s tem se torej izogneš minevanju, pa tudi nastajanju. Se pravi, reinkarnacija je neke vrste nadomestek, ampak zelo slab nadomestek, zato kar teistične religije, se pravi religije, ki verujejo v enega Boga, ki je ustvaril svet in ki nas ima rad, ponujajo kot drugo rešitev. Seveda niso religije edine, tudi nekateri filozofi, že v antiki, v starem svetu, pa tudi v modernem svetu, ugotavljajo, da človek ni samo snov, da je v človeku nek duh, neka duhovna duša, ki izkazuje, ki razodeva take posebnosti, ki jih ne moremo pripisati materiji ali snovi. Je v človeku neka dvojnost pojavov, po eni strani je človek telesno bitje, po drugi strani pa izvaja neke dejavnosti ali pa ima neke pojave, ki jih zunaj človeka ne najdemo in ki torej kažejo, da je v človeku poleg njegovega telesa, poleg njegove snovi, še neko drugo počelo, ki jo navadno imenujemo duh. Boljše je reči duh kakor duša, kajti duša je lahko tudi vegetativna ali senzitivna ali kakršnakoli že, duh je pa nekaj posebnega. Celo moderna znanost, pa moderna filozofija duha, ki jo razvijajo v Ameriki, pravzaprav ne ponavlja več starih materialističnih teorij, ki so zanikovale, recimo tudi dialektični materializem, čeprav se je hotel malo izogniti, pa s tem tistega običajnega materializma, pa mu to ni uspelo, se izogibajo temu, da bi rekli, da med človekovim duhom, človekovim duhovnim življenjem, razumom in vsem tistim, kar imenujemo duhovno življenje, in pa materialnimi pojavi ni nobene razlike. Imate danes teorije, ki jih imenujemo emergentizem, kar pomeni, da nekaj vznikne. Da torej v človeku vznikne nekaj, ene sposobnosti, ki se čisto preprosto ne dajo reducirati na fizične in kemične procese v njegovih možganih. Sabi, je človeku ena dodana vrednost, bi lahko rekli, v njegovem tudi intelektualnem življenju in predvsem v bolj globokem duhovnem življenju, kot je odločanje, kot je izbiranje in podobno, se pravi neke sposobnosti, neke pojavi, ki jih predvsem svoboda, ljubezen, zavedanje, samozavedanje, ki jih v drugem svetu ne poznamo. Danes sicer govorimo o tako imenovani umetni inteligenci, pa ljudi misli, da zdaj smo pa že človekovega duha in človekovo dušo odpisali, se bodo lahko kmalo računalniki nadomestili njegov um. Neke podatke lahko računalnik, kot rečemo, procesira na podoben način, kakor jih procesirajo te podatke naši možgani. Ampak človekova duhovna sposobnost ni samo izpeljavanje iz enih podatkov, novih podatkov, to, kar dela računalnik, ampak človek je sposoben tudi najprej se tega zavedati, se tega veseliti, temu pritrjevati, o tem dvomiti, si to želeti, to ukazovati ali prepovedovati. To so pa dejavnosti, ki pa niso stvar procesiranja nekih podatkov, ampak so tipično duhovna dejanja, in še bi lahko naštevali se, da medčloveški odnosi, zavedanje sebe, vživljanje v drugega in tako naprej. Skratka, je cel sklop človekovih duhovnih sposobnosti, ki jih v materialnem svetu tudi v tiste najbolj popolni inteligenci, kakor nam je danes omogočajo računalniki, ne moremo najti. Gotovo, računalnik lahko, jaz sem navdušen na tem, kako lahko računalnik prevede iz enega jezika v drugega, še posebej recimo te jezike, ki so svetovne in ki so tudi potem prevajalske sposobnosti zelo izpopolnjene, ampak na koncu konca pa tudi računalnik lahko včasih tako mimo vseka, po domače rečeno, ker ne more recimo narediti to, kar lahko človek naredi, da iz konteksta razume, kakšna beseda, kakšen pomen ustreza na tem mestu. To pa lahko samo iz konteksta razumeš, ali v nekem trenutku pomeni ena beseda to ali drugo ali tretje, tega pa seveda računalnik iz konteksta ne more razumeti, razen če bi mu dali neke algoritme ugradili. Ampak skratka, vsekako računalnik dela to, kar so ga tisti, ki so ga sestavili, naučili. Ne more se pa sam nič naučiti v pravem pomenu besede. Skratka, človek je nosilec, je sposoben nekih dejanj, nekih sposobnosti, kakršnih ne najdemo v materialnem svetu, ki je zapisan minevanju in na osnovi tega je filozofija od antike naprej trdila, da človek poleg svojega telesa ima še neko drugo razsežnost, to je njegova duhovna razsežnost, in ker je ta duhovna razsežnost drugačna od materialne, torej tudi ni podvržena materialnemu nastajanju in minevanju, kakor naše telo in zato lahko živi vedno. Se pravi, to je tisto, kar iz česar je tako ali drugače filozofija skušala dati prav človekovemu občutju, da z smrtjo ni vsega konec. Zakaj pa si ljudje pravzaprav želimo, da bi smrtjo ne bilo vsega konec zase in za druge? Preprosto zato, ker imamo zelo globoko zavest o svojem dostojanstvu. Človekova vrednost je absolutna vrednost, to se pravi človek, ki obstaja, ki živi, zasluži, da živi, ima pravico do življenja, je nosilec dostojanstva in vrednosti. Kaj je vredno? Vredno je tisto, ki zasluži, da je. In če človek absolutno vredno, nosilec absolutne vrednosti, pomeni, da vedno, absolutno, vedno in posod zasluži, da je, zasluži pod narekovajem, ne? Ne da bi odslužil, ampak je toliko vreden, da je prav, da je. Če pa je to res, potem pa to pomeni, da ne more in da ne bi smel, da njegova vrednost, njegovo dostojanstvo zahteva, da nikoli ne mine. Če pa se zgodi ravno obratno, kar pravijo materialisti, da je človek podvržen takemu menevanju, kakor druge stvari v svetu, potem pa ni nosilec nobenega posebnega dostojanstva, potem pa ni nič več vreden, kot kakšna vsaka druga stvar na svetu, potem pa zopet ni nobene razlike med njim in drugimi stvarmi, s katerimi manipuliramo, s katere lahko uporabljamo, s katerimi ravnamo tako, kot ravnamo, dokler nam koristijo, ko pa niso več koristne, pa jih vržemo proč. Potem pa tudi človek ni bistveno drugačen. Se pravi, če smo res nekaj bistveno drugačnega, potem zaslužimo vedno, da smo. Če pa smo taki, kot so drugim in preda potem ne bomo vedno, pomeni, da smo ravno tako podvrženi kozmosu, kozmičnim silam, da smo njihova igrača in da torej je naše govorjenje o človekovem dostojanstvu, o absolutni vrednosti slehrane človeške osebe, čisto navadno varanje samega sebe.
Radijska kateheza z nekdanjim ljubljanskim nadškofom Antonom Stresom.
Gospod nadškof, kristjani verujemo, da je smrt samo prag, saj Jezus v evangelijih veliko govori o večnem življenju. Pa ne samo govori, višek je njegovo izkustvo smrti in na to ustajenja.
Izraz večno življenje je treba razumeti ne samo kot podaljševanje tega življenja, ampak pomeni predvsem kvalitetno drugo življenje. Beseda večen je zelo pomembna in ima ravno ta pomen, da poudarja ne samo kvantiteto, se pravi kolikost, neomejeno kolikost, se pravi življenje brez začetka in brez konca, ali pa vsaj brez konca, če je že enkrat imelo začetek, to je bolj pravzaprav rečemo vekotrajnost, ampak večnost pomeni kvalitetno drugačno življenje, kakor je sedaj tukaj in ker je kvalitetno drugačno, je potem tudi neomejeno, se pravi, traja v neskončnost. Jezus poudarja moralno kakovost življenja, ko pravi, kaj pomaga človeku, če se ves svet pridobi, na svoji duši pa škodo trpi. Se pravi, s tem hoče tudi reči, da je namen in cilj našega življenja ne v tem, da bi si pač ga podaljšali koliko se da in da bi potem seveda kupičili denar za to, da bi lahko plačevali zdravnike in najboljše bolnice in se bo varovali vseh mogočih bolezni, ki bi nas lahko doletele, da bi lahko živeli tim, čim dlje časa. To nima v bistvu samo po sebi nobenega smisla, če temu ne ustreza tudi življenje, ki je tako kvalitetno, tako dobro, tako lepo, da zasluži, da ga živimo. Ni dolžina odločilna. Odločilna je, kako mi to dolžino izpolnimo, kako mi svoje življenje živimo, kaj iz njega navedimo. Ali res se sprašujemo ne samo ali smo že kje kaj bolni, ali se je že kje kakšna infekcija v našem telesu pojavila, temveč da se sprašujemo, v kakšnega človeka se razvijamo, rastemo, zorimo, ali v vedno boljšega, ali pa vedno enakega, ali pa moče celo vedno slabšega. Se pravi, to je tista osnovna skrb, ki nas mora prevzemati in ki nam zaradi katere se moramo, če smem tako reči, beliti glavo. Ne pa to, da bomo samo v časovno podaljšali to bivanje tukaj. Kot sem že rekel, dolgo bivanje ima svojo utemeljenost, če je tudi kvaliteta višja. In človek pa lahko seveda tudi včasih v kratkem življenju doseže veliko večjo duhovno popolnost ali svetništvo, kakor nekdo, ki je dolgo časa živel, ampak ni svojega življenja porabil za to, da bi naredil iz samega sebe svetnika ali pa vsaj dobrega človeka. Tisto, kar Jezus oznanja in kar se to pismo od stare zaveza naprej oznanja, tudi še takrat, ko stare zaveze niti niso računali z večnim življenjem v prvem obdobju stare zaveze niti ni bilo še ideje o osebni neumrljivosti. O osebni neumrljivosti se pojavi v stare zavezi misel bolj proti koncu. Ampak tisto, kar pa kljub temu stara zaveza že ves čas uči in kar nadaljuje tudi Jezus, pa je nauk o Božji zvestobi. Bog se ne spreminja, ne samo, da se sam ne spreminja, ampak tudi ne spreminja svojega odnosa do nas. In če nas je v nekem trenutku si zahotel, da smo, če nas je ustvaril, če je pritrdil temu, da postanemo, potem tega ne bo spreminjal, preko za vas pa ne maram več. Se pravi, se v svojem odnosu do nas se ne spreminja, v svoji ljubezni se ne spreminja, kot pravi knjiga Modrosti, čo Bog ni ustvaril smrti. Nas ima rad, nas ima celo rajši, kako imamo mi sami sebe, veliko rajši, kako imamo mi druge ljudi in če si mi želimo v naši ljubezni, da bi drugi ljudje ne umrli, če je to naša ljubezen, potem je seveda Božja ljubezen še bolj močna v tem, razlika med Božjo in pa našo ljubeznjo pa je v tem, ne samo v tem, da je Božja neprimerno večja, močnejša, ampak je tudi učinkovita, naša je nemočna. Mi v vse svoje ljubezne ne moremo narediti, da bi človek, ki ga imamo zelo, zelo radi, ne umrl, Bog pa to lahko naredi in to je kristjansko-krščanska podlaga naše vire v nesmrtno življenje, ker je to vira v Božjo zvestobo, v Božjo zvesto ljubezen, ki se ne spreminja nikoli in zato, ker nas Bog ima rad, nas ima rad vedno in če nas ima rad vedno, nas tudi vedno hoče žive.
Radijska kateheza z nekdanjim ljubljanskim nadškofom Antonom Stresom.
Mogoče tukaj omeniva primer, apostoli so prišli v stik z življenjem po smrti, ko so Jezusa videli, ko je vstal od mrtvih in to jih je pravzaprav popolnoma spremenilo. Naj se torej veselimo večnega življenja.
To jih je sicer spremenilo, ampak ni bilo tako, ko same vemo, smo že o tem govorila, tako gladko ni to šlo. Najprej tega sploh niso verjeli, najprej so mislili, da se jim malo sanja ali da se jim blede ali da imajo neke privide, da to sploh ne more biti res osebnega vstajenja, niso poznali. Tudi ko je Jezus napovedoval prej, da bo vstal od mrtvih, niso rekli, nekaj govori, pa se ne vemo, kaj hoče s tem reči. Nekam tem smislu so te besede sprejemali in ko so potem to resnično doživeli, je to bila seveda za nje popolna novost in prva reakcija je bila taka, kot je reakcija naša, na razne novosti, da pokažemo najprej neko zadržanost, tisto, na kar nismo pripravljeni, navadno najprej odklonimo. Šele potem, po se počasi, rečemo mogoče pa le, ni tako nemogoče, mogoče pa le je in tako naprej. Skratka, Jezus je moral premagati njihovo zadržanost, njihovo neviro, ker s tem niso nič računali, se tega niso znali predstavljati, se mi se skupaj zdelo neverjetno in tako čudno, da če Jezus res ne bi vstal, apostoli ne bi nikoli prišli na to idejo o vstajenju. Tako jim je bila tuja, tako jim je bila neverjetna in vse njihove reakcije na veliko noč, pa še dejansko vse do v nebohoda, kažejo, razodevajo to njihovo težavo sprejeti to resnico. Mislim, to je, ta podatek je zelo pomemben. Iz zgodovinske metodologije je jasno, da če recimo neka zgodovinska priča, neka priča nekega zgodovinskega dogodka, če je ta priča taka, da je to pričakovala, da je to želela, da si je to srčno želela, da je to samo zato živela, potem sveda se nam takoj zbudi vprašanje, Bog ve, če je to res, moče se pa ona tako močno želela, da se je to kar zazdelo. Če pa vemo, da je nekdo bil v začetku popolnoma proti, oziroma da mu je to bilo popolnoma tuje, da je to bilo za njega nekaj nemogočega, nekaj, kar se ne da predstavljati, ne da zamisliti, pa potem kljub temu, kljub vsemu svojemu odporu, vendar je bil prisiljen priznati, da je tako, potem pa to pomeni, da je taka priča zanesljiva, ker ni nobenega povoda za to, da bi dvomili v njegovo iskrenost, kajti če ne bi bil prisiljen v to priznanje, tega priznanja ne bi imel, ne bi naredil. No in to je bil primer apostolov. Zato je ta apostolska, če hočete, nevernost za nas tako dragocena, ker nam ravno dokazuje, da se ne bi apostoli Jezusovega vstajanja nikoli izmislili, če se to res ne bi zgodilo, kajti tudi potem, ko se je zgodilo, so morali kar veliko časa porabiti, da so to sprejeli in dejansko so sprejeli šele na binkoštni praznik. Šele takrat so doumeli, da šteje samo življenje v darovanju. In ko ste rekli, je res, ja, popolnoma so se spremenili. Prej so se bali za sebe, potem so lepo veseli, pa lahko mi svoje življenje darujemo in porabimo za tisto, za kar ga je porabil Jezus in ne moremo nič bolj pametnega narediti, bolj smiselnega svojim življenjem narediti, kar to, kar je naredil Jezus, ker tudi nas čaka nekaj podobnega, kar je dočakal Jezus, če tako rečem. Ne? Tudi apostol Pavel, se spomnite, ko pravi, želim biti razvezan in biti s Kristusom, če pa je za ljudi potrebno, zaradi vas, bom pa še ostal, ker vem, da me potrebujete, ampak to, kar mene zadeva, je pa že zdavne rad pusto ta svet, pa šel na boljše, če smem tako reči, k Jezusu Gospodu, ker je to tisto, zaradi česar živim, ampak sem pripravljen še ostati, če me potrebujete. Podobno mi se osrečemo po svetem Avguštinu. In pri svetem Martinu, ko pravi, ne bojim se dela, garanja, ne bojim se garanja, čeprav bi rad šel k Bogu, ampak če moram še tukaj vam pomagati, bom pa ostal. Torej, tisto, kar iz tega sledi in kar je apostolska izkušnja, je, da gremo na boljše. Kot sem že prej rekel, življenje, ki nas čaka, ni nadaljevanje tega življenja. To je veliko kratna napaka, da mislimo, da bomo potem živeli na podoben način, kako živimo sedaj. Ne, to bo prelom sedanjim svetom. Tako, kakor Ličinka pač živi eno življenje, ko postane metulj, je nekaj čisto drugega, tako kako seme je pač v eni obliki in ko nastane iz tega semena bilka, je to nekaj čisto drugega, živ je ena oblika, en način bivanja, ko se iz tega zraste bukor ali hrast, je pa to nekaj čisto drugega, to o tem govori apostol Pavel, skratka, življenje, ki nas čaka, je kvalitetno popolnoma drugačno, kvalitetno neprimerno, neprimerljivo boljše in zato pravim, najlepše nas še čaka. Ljudje navadno rečejo, ko so stari, zdaj pa nimam več kaj pričakovati, zdaj pa me nič več ne čaka, skratka, pač samo še životarim in počasi usiham, ne. Ne, obratno, dokler živimo, nas najlepše še vedno čaka. In zato pravi apostol Pavel, da se kristjani ne smemo žalostiti zaradi smrti tako kot tisti, ki nimajo upanja. Žal pa veliko krat kristjani s svojim ravnanjem ob smrti koga ne pokažemo kaj veliko upanja, in se včasih žalostimo ravno tako ali pa še bolj kot tisti, ki te vire nimajo in sveda takrat potem zgrešimo trenutek, ko bi lahko pričevali za svojo viro in za svoje upanje.
Poslušate radijsko katehezo v ciklu Verujem danes.
Tega sveta bo enkrat konec. Eni govorijo o vojnah, drugi o naravnih kataklizmah, tretji o prenaseljenosti, četrti, da se bo končalo samo od sebe. Nekaj o tem beremo tudi v Apokalipsi, zadnji knjigi svetega pisma. Kaj torej lahko pričakujemo, gospod Stres?
Apokalipsa, ali tako imenovano razodetje svetega Janeza, to je zadnja knjiga v zaporedju knjig Nove zaveze, je knjiga, ki govori o tem, kaj nas čaka pred koncem sveta. Knjige, ki so skušale orisati, kako se bo iztekel čas tega sveta, so bile v prvem stoletju pred Kristusom in v prvem stoletju po Kristusu zelo številne. To je bila zelo priljubljena literarna vrsta, trojena apokaliptika. Apokalipsa pomeni razodetje, razkritje. Ko se nekaj stvar pokaže, razkritje pojavitev. In tako imamo razne apokalipse. Noetova, Abrahamova, Mojzesova, Sofonijeva, Danielova in tako naprej. Celo malo morje bi lahko rekli apokalipse raznih spisov, ki so skušali človeško domišljijo orisati kaj se bo dogajalo, oziroma kako se bo končal ta svet. To so seveda stvar človeške domišljije. To, kar pa nam govori edino svetopismo, oziroma edina svetopisemska knjiga, ki je v celoti res apokaliptična, se pravi, ki govori o tem, kako se bo ta svet zaključil, pa ima neko sporočilo, ki ga je treba zelo dobro omejiti, da ne bomo delali kakšnih napak. Sicer imamo nekatere apokaliptične odlomke tudi v evangeliji, se pravi, ko Jezus govori tudi o tem, kako se bo svet končal, se pravi, apokalipsa ali pa recimo to govorjenje o koncu sveta ni samo stvar knjige razodetja, ampak tudi v Danielovi knjigi v Stari zavezi in pa tudi v nekaterih Jezusovih govorih. Se pravi, vsi govorijo o tem, da bo ta svet nekega dne minil. To, da bo minil, o tem ni danes nobenega dvoma. Samo vprašanje je, kdaj, kako, na kakšen način. Možnosti, kako lahko ta svet mine, je seveda veliko. Tisto, kar ne smemo v knjigi razodetja iskati in kar mnogi iščejo, a pa so še v preteklosti iskali, je natančno napovedovanje prihodnih dogodkov. Nekateri so, predvsem v 19. stoletju, pa tudi v 20. stoletju, poskušali identificirati razne akterje, se pravi razne osebnosti, ki nastopajo v knjigi razodetja z zgodovinskimi osebnostmi. Kaj sem, da je tista zverina, tista zvir, da je to recimo Hitler bil, ali da je bil Stalin, ali kakorkoli že. Vsi ti poskusi, da bi razne živali, ki nastopajo v razodetju svetega Janeza, ali pa razne osebe, posebej še negativne osebe, enačili z raznimi znamenitimi negativnimi pojavi ali pa osebnostmi, ki so veliko hudega prizadele človeštvo, vse to se dejansko ne uspe, se ne posreči in je to čisto brezplodno prizadevanje. Sveto pismo, apokalipsa, se pravi razodetje, ni nobeno natančno opisovanje prihodnih dogodkov. Iz tega vi ne morete narediti nekega Nostradamusa, recimo, ne? Ko je tudi en tak poskus, kako pokukati iza zavese prihodnosti. Ne? Še več, ne samo to. Mnogi protestanti, predvsem v času, ko še ni bilo nič slišati in čutiti ekumenizma, so enačili tisto svetopisemsko apokaliptično zvir in vlačugo s katoliško cerkvijo in pa s papežem. Zakratka so celo uporabili knjigo razodetja apokalipse za zaničevanje in za blatenje katoliške cerkve. Torej, bilo je torej veliko zlorab teh prispodob, seveda, ker so te prispodobe dosti nejasne oziroma take, da jih lahko nategnete na to ali ono kopito, da lahko pač prirečete, da je to to ali ono, ima vedno neke podobnosti, lahko neke podobnosti najdete in že mislite, da imate s tem pravo ključ za razumevanje te knjige. Nič ni to. Res, oziroma ni nobene osnove, da bi v teh pri spodobah, ki so zelo, lahko rekli, barvite, ne, to je zelo bujna domišljija, da bi v tem videli kakršnokoli alegorijo tega, kar se v zgodovini dogaja ali kar se še bo zgodilo. Pravzaprav so tudi mnoge od teh prispodob vzete iz svetega pisma Stare zaveze. Imate nekatere egiptovske nadloge, kakor jih poznamo v Mojzesovih knjigah, ki nastopajo zopet v rahlo spremenjeni obliki, torej v apokalipsi, se pravi v letu svetega Janeza, kar pomeni, da gre za prispodobe, ki so bile uporabljene in da nikako ne gre za poskus nekega natančnega napovedovanja in opisovanja, ki bi ga lahko zdaj lokalizirali, identificirali z dogodki časa, v katerem živimo. To torej ni napovedovanje dogodkov. Tudi ni napovedovanja časa, koliko časa bo to trajalo. Imate v knjigi razodetja zelo različne številke. 1260, en čas, dva časa in pol časa in tako naprej. Različne oblike opisovanja dolžine časa, ki pa seveda niso zopet ne nobeno natančno opisovanje. Imate celo številko 666, ne, ki so jo nekako vzeli za šifro hudega duha, satana, hudiča, pa vprašanje, če je to tako. Treba tako razumeti, ampak navadno so ta številka sprejeta, kako da bi to bila oznaka za poglavarja hudega v svetu. Kaj pomenijo te številke? Te številke pomeni eno zelo preprosto stvar. Ne glede na to, koliko je ali velika številka ali mala, vsaka številka predpostavlja končnost. To, kar se šteje, tega bo enkrat konec. Pa ne bo še tako velika številka, enkrat je bo konec. V hipu, ko vi neko stvar štejete, boste enkrat prišli na konec. Lahko je gromozansko veliko število, ne? Predstavljajte si, kot so včasih rekli, uporabljali prispodobo, da če bi bila ena taka gora, kako je Triglav peska, ali pa prosa, recimo prosa, in bi vsako leto, ali pa vsakih 10 let, ali pa vsakih 1000 let, prišel ptiček in bi odnesel eno zrno z tega ogromozanskega kupa, ki bi bil tako velik, kako Triglav. Tudi tega kupa bi bilo enkrat konec. Ko se neka stvar šteje, je končna, je bo enkrat konec. In ko knjiga razodetja reče, ja, to bo trajalo toliko časa, to bo trajalo toliko časa, včasih se zdi veliko, ne? To pomeni, bo trajalo dolgo, bo hudo, ne bo lahko, ampak enkrat bo konec. In to je tisto, kar hoče povdariti knjiga. Vsega hudega, vsemu hudemu, ki ga je svet poln in ga tudi opisuje, ne, tako zelo slikovito, tako da včasih vedo, kar človek kolas je po konci, ko tisto posluša, bere, ali pa se veste, da so nekateri poskušali tudi svojo bujno domišljijo narediti filme potem, ne, se pravi, kakšno srhljivko se da na ta način narediti. Jaz se spomnim, ko sem bil še šolar, da so nas enkrat peljali v kino, da smo gledali nek film v koncu sveta, smo prišli ven popolnoma prestrašeni. Skratka, so nas prestrašili s temi prizori, no, kakorkoli že, ampak enkrat bo tega konec. In zato je pravzaprav pravi namen te knjige, tisto, kar je rekel Jezus v Evangeliju, dvignite glave, zakaj vaše odrešenje se približuje. Enkrat bo tega konec, tega hudega bo konec, pa tudi, če še traja tako dolgo, če nam je še tako hudo, enkrat bo konec in zato je to sporočilo upanja.
Verovati danes z nadškofom doktorjem Antonom Stresom.
No, povedati pa moramo, da so ljudje že od apostolskih časov naprej konec pričakovali in da se ni zgodil in da celo Jezus sam pravi, da zato ne ve on, da ve le oče.
Natanko tako, ne, se smo sami, so nekatere sekte, ki se spoh ubadajo samo s tem, da računajo, da bo konec sveta in koliko krat so ga že napovedovali. Včasih mogoče celo kakšen katoličan za trenutek jim verjame, da bo pa mogoče res kaj, ampak seveda to je že vnaprej obsojeno na neuspeh. Jezus je že sam rekel, ne, ko so ga vprašali, kdaj bo slavi, o tem ne bi nihče razen oče, kar pomeni drugo besede mi rečeno, da nima nobenega smisla izračunavati in ugibati, kdaj bo nastopil konec. Pač pa nekaj drugega, kar je pomembno. In to pa Jezus zelo močno poudarja. Treba je biti pripravljen, kar pomeni ne se zanašati, da se še ne bo tako hitro, vse nas še čaka še veliko milijonov let, torej lahko še ne počnemo veliko neumnosti. Ne. Živeti moramo tako, kako da bomo umrli čez 5 minut ali pa čez 1 minuto, se pravi v popolni pripravljenosti, v popolnem prijateljstvu s Bogom, zato da nas ne bo nič presenetilo, če uporabim to za ta izraz. Ne. Se spomnim, en duhovnik nam je enkrat, ko sem še bil mlad fant, pripovedoval zgodbo, jaz vem, če resnična ali ni, o svetem Karlu Boromejskem, svetnik, ne, znani milanski škof, ki je zelo reformiral cirkev in da je imel prijatelje, s katerimi so se družili zvečer in so igrali karte. In jih je vprašal, gospodje, kaj bi vi naredili, če bi zvedli, da boste čez 5 minut umrli? Pravi, jo, tako bi tekel k spovedi. Drugi je rekel, o, šel bi v cirkev in bi se vlegel pred oltar in bi tam molil in tako naprej. Ja, kaj bi pa ti naredil? Jaz bi pa kar naprej kar tega. Hoče reči, ne, da je treba biti tako živeti in tako pripravljeni na srečanje z gospodom, da ni pomembno več, kdaj bo to do tega srečanja prišlo in to je namen tega. Ne, da bi vedeli, kdaj bo, pa rekli, se še imamo čas, se še nekamo ne mudi, ne, ampak da živimo v tej zavesti, da visimo na nitki in da lahko pride do srečanja z gospodom v vsakem trenutku in da se ga veselimo in da naredimo vse, da bi to srečanje bilo srečanje 2 prijateljev.
Radijska kateheza z nekdanjim ljubljanskim nadškofom Antonom Stresom.
Smo v dneh, ko se še posebej spominjamo zmagovite cerkve, to je tista, ki je že pri Bogu, in pa cerkve, ki je še na poti tja, se pravi, se spominjamo svojih umrlih. Svetniki in verni rajni so torej že prestopili prag večnosti, cerkev pravi, da vsak po svojem zasluženju. Kako lahko govorimo o vesoljni sodbi, če ta pravzaprav še ni nastopila?
ta prispodoba sodbe, ker zopet gre za prispodobo, prav gotovo, da Bog ne bo sedel na prestol in prav gotovo, da nima nekega dejanskega prestola v dobesednem pomenu besede, da so to prispodobe, ki hočejo povedati to, da bomo ob soočenju z Bogom spoznali, kje smo, kako blizu smo mu, kako je on velik in svet in kakšni smo mi. Lahko rečemo, recimo pa uporabimo drugo prispodobo, pa rečemo, da bo tako, kakor neke vrste razsvetlitev. Vi pridete v nek prostor, v neko sobo in se vam zdi zelo fajn, vse je krasno. Potem pa nastane močna svetloba v tistem prostoru, pa povidite, da ni tako lepo, da je veliko umazanije, da je veliko pack, da je veliko vsega tega. Se pravi, močna svetloba je razkrila, ob močni svetlobi se to razkrije, kako stvari so. In mislim, da je to tisto, kar vsebuje sporočilo o sodbi. Ne, da bo zdaj tam se Bog izživljal, pa nam našteval naše prestopke in tehtov in tako naprej, kako je to na raznih slikah upodobljeno. Te slike so pač umetniške slike, to ni nobena fotografija prihodnosti, ampak gre za to, da ob srečanju z Bogom bomo doživeli vzvišenost, neprimerljivo vzvišenost njegove ljubezni do nas in seveda revščino naše ljubezni do njega. To bo tisto, kar bo in jaz mislim, da nam bo nerodno. Nerodno nam bo, ko bomo videli, kako smo pravzaprav malo naredili, ampak po drugi strani bomo pa spet doživeli, in to je tista beseda zasluženje, da to, kar nam je Bog podaril, kljub tej naši revščini, ni zasluženje, ker ni zasluženo, ampak je podarjeno. To je milost, Bog nam bo življenje seboj na večni gostiji, kot opet ena prispodoba, ki je precej nevarna, podaril. Vstopnico nam bo podaril, je ne bomo zaslužili in je bomo deležni za to, ker nas ima neskončno rad.
Nebesa so, pravimo, življenje z Bogom, pekel pa življenje brez Boga. V obeh primerih torej ne gre za nagrado ali za kazen, ampak gre za posledico naših izbir in odločitev.
Ja, prva stvar, ki je tukaj, ki sem jo malo omenil že prej, je, da je zelo dobro treba vedeti, da se mi stvari predstavljamo, nekatere stvari, o katerih ne vemo nič. Se pravi, ker jih nismo še doživeli, ker jih nismo izkusili, ne moremo imeti v njih nekega neposrednega izkustva in torej so naše predstave samo bolj ali manj oddaljeni približki tistemu, kar je resničnost. To je ena stvar. Druga stvar pa, da Bog spoštuje našo svobodno izbiro. Mnoge ljudi moti, oziroma se jim upira, da bi Bog koga za večno pogubil, ne? Da bi bili za vedno pogubljeni. Se nam zdi pa se je nemogoče, se je to popolno nesorazmirje med tem, kar lahko človek hudega naredi in pa tisto kaznijo, ki je v vsakem primeru neprimerno večja, kakor je recimo velika krivda. To je res. Ampak, če nekdo trmoglavi in če nekdo noče biti z Bogom, ga Bog ne bo prisilil. Po drugi strani je pa neka druga resnica, o kateri se dosti krat veliko govori, ki je mečkano, ko treba biti pozorn, kako stvari predstavimo, da ne govorimo narobe in pa neumnosti, ampak veliki svetniki, tudi sveta Terezija, deteta Jezusa, pa tudi veliki teologi, kako je bil Hans Urs von Balthasar, so rekli, smemo pa upati, da ni v peklu nikoga. Ampak povdarjam, torej pekel obstaja, oziroma drugače rečeno, možnost večnega pogubljenja obstaja. Ta možnost je realna, to ni neka fikcija. Ta možnost je realna in s tem se ni za šaliti. Po drugi strani pa lahko upamo, nič ne vemo. Mi lahko upamo, smemo upati, da pa Bog vendarle najde način, kako človeka pritegne k sebi v zadnjem trenutku in mu pomaga, da lahko večno živi pri njem. To smemo upati, vemo pa ne. Zakaj podarjam smemo upati? Zato, da iz tega ne smemo narediti vede, vednosti. Zakaj ne? Ker če bi jaz rekel, jojo, se pekel je prazen, gotovo je prazen, se je Bog vsakega človeka reši, torej ni važno, kako živim, v vsakem primeru me bo potegnil za lase v nebesa in torej ni nič pomembno, zdaj kar živimo, kako se nam zdubi, se nas bo že potem Bog tako drugače nekako izkopal iz tistega blata, v katerega se bomo sami zaridi. To bi bilo narobe. Mislim, to bi bilo pogubno, kajti, kot pravi apostol Pavel, strahom in trepetom delajte za svoje zveličanje. Podobno je rekel tudi Jezus, ko je odgovoril na vprašanje apostolov, ali bo veliko tistih, ki se zveličajo, ali jih bo malo. In Jezus ni rekel, da jih bo veliko, niti ni rekel, da bo malo, ampak rekel je, prizadevajte si, da stopite skozi ozka vrata. Zakaj ne hoto odgovoriti? Če bi rekel, da bo veliko zveličanih, kaj bi potem ljudje rekli? Običajno, to bi bila potuha za mlačnost. Bi rekli, krasno, sej bo veliko, jaz bom gotovo med njimi, torej ni važno, kako živim, važno je, da se zdaj vse prevoščim, kar se lahko, na koncu me bo že Bog tako drugače rešil. Če bi pa rekel, malo jih bo, bi pa ljudje rekli, vse se ne splača truditi se jaz gotovo nimam sreče v življenju, še na nobeni loteriji, pa na nobenem srečo lovo nisem nikoli nič dobil, torej tudi med tistimi malimi izvoljenimi ne bom, torej zadeva je že vnaprej zgobljena, torej se vse tukaj lahko privoščim, kaj si morem, ker tam me tako čaka eno samo trpljenje. Se pravi, v obeh primerih bi bil rezultat negativen. Ljudje se ne bi trudili za to, da bi bili deležni lahko Božje sreče in zato Jezus ne odgovori na vprašanje, ampak podobno kot apostol Pavel nam nalaga, da naredimo vse, kar je v naši moči. Vemo ne, upati pa smemo, kar pomeni, da moramo z naše strani vse narediti, da bomo lahko pri Bogu, ker to zasluži, to je naša naloga, kar pa zadeva druge ljudi, pa zaupamo v njegovo Božje usmiljenje, kako se bodo pa potem stvari na koncu iztekle, o tem pa dejansko ne moremo vedeti nič.
Mogoče se vrneva samo še za trenutek nazaj. V razodetju je opis konca časov, tam beremo tudi o Jezusovem ponovnem prihodu. Naj to razumemo kot metaforo ali kot neko stvarnost?
Ne, Jezus bo gotovo, Jezus pri novnem prehodu, Jezus tak ni nikam očel, Jezus je tukaj, v tem smislu je to metafora. Pomeni ne prihod v tem smislu, da bo tukaj, ker ga zdaj tukaj ni, ampak pomeni, da bo Božje kraljestvo zavladalo ali da bo Bog, kot pravimo, vse v vsem. To se pravi, ne bo več zlobe. Ne bo več hudega, ne bo več greha, bo samo Božja dobrota in Božja ljubezen. To bo edina, zadnja in poslednja stvarnost. Vse tisto, zaradi česar trpimo, vse zlo in vse hudo bo odstranjeno iz našega življenja. To pomeni, da bo Jezus prišel.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila radijska kateheza v mesecu novembru, v katerem se še posebej spominjamo vseh svetnikov. Gospod nadškof Anton Stres, hvala lepa za vaše besede, za razmislek o tem, ali obstaja življenje po življenju in se vam seveda zahvaljujem za sodelovanje v tej katehezi.
Hvala vam za lepe besede in lep pozdrav vsem, ki so naj poslušali.
Radijska kateheza.